Hiylakor chiyabo'ri. Hind xalq ertagi. Kunlardan bir kun odamxo'r yo'lbars uni tutish uchun qo'yilgan temir qafasga tushib qolibdi. Qafas juda puxta ishlangan ekan. Shu sababdan ham bu kuchli mahluq temir panjaralarga o'zini urib qanchalik o'kirmasin, foydasi bo'lmabdi. Tasodifni qarangki, xuddi shu payt bir yo'lovchi o'tib qolibdi. Yo'lbars uni ko'riboq yalinchoq ovozda debdi.
Ey mehribon xonim, menga rahmingiz kelsin, meni qutqaring.
Yo'q, debdi yo'lovchi. Seni chiqarishim bilan meni yeb qo'yasan.
Nimalar deyapsiz? Ey marhamatli janob, ont ichib aytamanki, endi hech qachon bir jonzotga ziyon zahmat yetkazmayman. Hozirdanoq boshlab umrimning oxirigacha odamzodning beminnat xizmatini qilaman.
Madomiki shundoq ekan, suyunib ketibdi yo'lovchi. Seni qutqarganim bo'lsin. U shunday deya qafasdagi lokkodonni olibdi va yo'lbars ozodlikka chiqibdi. Yo'lovchi bir qadam nari bosar bosmas, yo'lbars uni tap bosib debdi.
To'xta, ahmoq, men seni yeyman.
Nima? Nimalar deyapsan? Ey hayvonlar podshosi, iltijo qilibdi bechora yo'lovchi. Men seni o'limdan qutqardim-ku. Sen bo'lsang, meni yemoqchisan, shu ham adolatdan mahir.
Safsatayni yig'ishdir, o'kirib tuyulmas. Bu yer yuzida adolat yo'q.
Yo'q, adolat bor. U borki dunyo joyida turibdi, qiyomat qopmayapti. Xohlaganingdan so'rashing mumkin.
Maqol. Rozi bo'lib tuyulbars insofga kelib. Birinchi duch kelganlarning uchtasidan so'raymiz. Agar ular sening gapingni tasdiqlashsa, bir qosh qoningdan kechaman. Agarda aksincha bo'lsa, tamom, gap so'zsiz seni yeyman.
Yo'lovchi va yo'lbars changalzorda uzoq kezishibdi va nihoyat banana daraxtining shoxida g'amgin o'tirgan to't qushga duch kelishibdi.
Menga qara, ey to'ti. Qichqiribdi unga yo'lbars. Bizga aytchi, yer yuzida adolat bormi?
Men yorug' dunyoda 100 yil yashadim, javob beribdi to'ti. Ana shu uzun umrim davomida birovga yomonlik qilganim yo'q. Bugun esa bo'lma ilon, palapollarimni yemlamay yutdi qo'ydi. Adolat yo'q.
Ana ko'rdingmi?
Qoziq tishlarini ko'rsatib tirjayibdi yo'lbars.
Adolat yo'q.
Ketdik, debdi yo'lovchi. Xo'p, ana palma daraxtidan so'rab ko'ramiz. Ular palma daraxti yoniga kelishgach, yo'lbars:
Qanay chey palma, yer yuzida adolat bormi?
Palma shunday javob beribdi. Odamlar va hayvonlar hamisha barglarning soyasida jon saqlashardi. Bugun tongda yovvoyi to'ng'iz keldi-yu, ildizlarimni kemirib tashladi. Men endi o'limga mahkumman. Yer yuzida adolat yo'q, adolat yo'q.
Rost aytasan. Yer yuzida adolat yo'q.
O'kirib yo'lbars va yo'lovchiga tashlanishga shaylanibdi. Shoshilma, yalinibdi yo'lovchi. Sening o'zing uchtasidan so'raymiz deb va'da bergansan. Biz endi ikkitasidan so'radik xolos.
Hamayla. Xo'nawa, biz tomonga chopib kelayotgan chiyaboradan so'rab qo'ya qolamiz.
Chiyabori ular oldiga yetib kelgandan keyin yo'lovchi unga shunday debdi. Diqqat bilan quloq sol va jumbog'imizni hal qilib ber. Men yo'lbarsning dodlaganini eshitib, unga rahmim kelib ozodlikka chiqardim. Endi esa yo'lbars meni yemoqchi. Aytchi, shu adolatdanmi?
Shoshma, men nimagadir hech narsani tushunmadim. Bo'lgan voqeani yana bir qaytarchi.
Mana bu yo'lbars qoplon uchun qo'yilgan qafasga tushib qolgan ekan. Qaytadan hikoyasini boshlabdi yo'lovchi. Men uning baqirganini eshitib, yoniga keldim. Unga rahmim kelib qutqardim. Endi esa yo'lbars meni yemoqchi. O'zing ay, shu ham insofdanmi? Nahotki dunyoda adolat bo'lmasa.
Nepto o'ychalik bilan chiya bo'ldi. Juda charkash voqea ekanda. Buni hal qilish oson ish emas. Shunday qilib, sen odam aytmoqchisanki, qafasga tushib qolding, baqirding, yo'lbars sening ovozingni eshitib qoldi-yu, rahmi kelib, qafas lukkidonini oldi, a?
Ey, yo'q, chiyaborining so'zini bo'ldi yo'lovchi. Aksincha, yo'lbars qafasda turib, o'kirayotganda, men uni qutqardim.
Ha, endi tushundim. Boshini liqillatibdi chiyabora. Sen yo'lbarsni qafasdan emas, aytsinchi, qafasni yo'lbarsdan qutqarding, a?
Ola, namuncha g'alchasan, deya achchiqlanibdi yo'lbars. Men qafasning ichida edim. Mana bu odam qafasning yonidan o'tib ketayotgandi, tushundingmi?
Mendan xafa bo'lmang, marhamatli shohim, deya ayyorlik qilibdi chiyabora. O'zi tushunish juda qiyin jumboq ekanda, haligi shu voqeaning qanday ro'y berganini o'z ko'zim bilan ko'rmagunimcha bir narsa deya olmayman. Shohim,
ketdik. O'sha qafasning yoniga, o'sha yerda tushunib olasan,
hayqiribdi yo'lbars.
Shunda ham tushunmaydigan bo'lsang, seni ham anavinga qo'shib tinchitaman.
Uchovlari qafas yoniga kelishgach, yo'lbars shunday debdi.
Men mana bu qafasda o'tirgan edim, tushundingmi? Odam esa qafasning yonidan o'tib ketayotgan edi. Men baqirdim, u mening ovozimni eshitdi. Qafasning lukkidonini olib, meni ozod qildi. Tushundingmi endi?
Tushundim, ana endi tushundim.
Suyunib ketibdi chiyabora.
Shunday qilib, men mana bu qafasning ichida o'tirgandim. Odam esa yana chalkashib ketdim. Voy boshim, bu chalkash voqeani umuman tushunmaydiganga o'xshayman-ku.
Yo'q, tushunasan.
Hayqiribdi g'azablangan yo'lbars.
Kallangni ishlatishga majbur qilaman. Ana undan keyin yamlamay yutaman seni, quloq sol. Menga qara, menga. Men yo'lbarsman, tushundingmi?
Tushundim, shohim, tushundim, tushundim.
Esa odam, tushundingmi?
Tushundim, shohim, tushundim.
Mana bu esa qafas, tushundingmi?
Tushundim, shohim, tushundim, tushunmay o'layapman, tushundim, tushundim.
Xullas, men yo'lbars, mana bu qafasda edim. U odam esa yonimdan o'tib ketayotuvdi, tushundingmi?
Mendan xafa bo'lmang, shohim. Baribir haligi nimani tushuna olmadim.
Nimasini tushunmayapsan? Ammamning buzog'i.
Haligi, menimcha siz bunaqangi kichkina qafasga sig'masangiz kerak. Shubhasiz, bu qafasga sig'maysiz, shohim, sig'maysiz.
Shunda yo'lbarsning sabri batamom tugabdi.
Ishonmasang, mana ko'r,
hayqiribdi u va qafas ichiga otildi.
Nima bo'lganini endi tushundingmi?
Tushundim, tushundim, tushundim,
qichqirdi chiyabora va qafas eshigini qattiq yopib, lokkidonni surib qo'yibdi. Mana ko'rdingmi, debdi shunda yo'lovchi yo'lbarsga. Sen bo'lsang adolat yo'q deb yuribsan. Madomiki odamxo'r yo'lbars qafasda o'tiribdimi, demak, yer yuzida adolat bor.